Við erum að byrja á skemmtilegri frétt en við hlerðum af fjöspókinni að í mars síðallinum fekk Sigurjón Einarsson félagsmaður okkar að fengt silfurmerki skátafélags Reykjavíkur. Við óskum Sigurjóni innilega til hamingju með þennan mikla heiður. Ætlunin var að byrta aðalfund blindrafélagsins á völdum greinum en það náðast ekki að ganga frá hljóritónum þannig að aðalfundurinn heyrist á næstu völdum greinum vonandi. Sátt náðist á aðalfundinum og það var algjört spennufall þegar Sigþór Hallfreðsson hlaut yfirburðarkosningu til formans félagsins til næstu 20 ára. Við óskum Sigþóri til hamingju með kosninguna og öðrum þeim stjórnarmönnum sem náðu kjöri í stjórn og varastjórn félagsins en nánar það hér á eftir.